E imos xa con esta sintonía dar paso a outros contidos. Son xa 45 os minutos que pasan das 12. Damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey. Como sempre, bos días, grazas por achegarte ata aquí.
Bos días, o prazer é meu que se poder colaborar sempre coa radio, da gusto vir aquí.
Pois imos falar, hoxe, vencellado moi coas datas, moitas veces adoitas a chegarnos a algún tema. Neste caso, vencellado con esa celebración do Día do Libro, non?
Pois sí, porque como todo mundo saberá ou lembrará, o 23 de abril converteuse no Día Internacional do Libro grazas ou mercede á celebración do pasamento de dous grandes escritores, Miguel de Cervantes nas letras españolas e William Shakespeare nas letras inglesas. Entón, a partir de aí, precisamente hoxe vin un artigo moi interesante no Portal das Palabras, que está editado, como saben, pola Fundación Barré e a Real Academia Galega, acerca de algunhas palabras relacionadas con Hamlet. Imos aproveitar ese fío. Como dicía, o 23 de abril de 2016 fanse 400 anos da morte do que está considerado como o máis importante escritor inglés de todos os tempos e un dos máis brillantes a nivel mundial. De William Shakespeare, díxose que creou a lingua inglesa querendo significar que ninguén antes que él traballara literariamente o idioma británico con tanta mestría. E non só iso, a crítica especializada chegou a afirmar, xogando de novo coa hipérbole, que foi él quen creou a especie humana, para louvar a profundidade psicolóxica dos seus personaxes, o xeito en que se trataban as grandes cuestións humanas nas tramas das súas pezas e a poderosa análise da conduta do home que trascende dos seus textos. Quen non dixo algunha vez to be or not to be? Ou esa é a cuestión? Ata Homer Simpson levantou a súa cervexa favorita, e puxo cara de afectación e reconcentrouse e declamou to be or not to be. Alo foron séculos de orgullo da historia da literatura inglesa e un dos lemas das letras universais coa riverente frase saída da boca amarela do mítico barrigón. A comparación de to be con to beer, que dá moito riso, provoca tamén riso e graza máis alá das fronteiras británicas e é unha mostra da asombrosa pegada de Shakespeare na memoria colectiva universal. A traxedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, é unha das súas obras de referencia, a máis extensa, un texto no que non deixou de ser visitado nos centos de anos que pasaron desde a súa publicación no albor do século XVII. Foi fonte de inspiración en múltiples disciplinas artísticas fora do ámbito literario e leva milleiros de reedicións, traducións e representacións ao longo de todo o planeta. Así que neste cuarto centenario de pasamento de autor imos a chegar a algunhas palabras relacionadas co Hamlet de Shakespeare. Por exemplo, a palabra traxedia, que é unha obra dramática de carácter serio na que interveñen personaxes importantes e na que o protagonista é conducido polo seu fado cara a un desenlace fatal. Na lingua común, traxedia e drama poden intercambiarse como sinónimos, porén, na terminoloxía propia da teoría literaria, cada un denomina unha modalidade xenérica e ten valores específicos. Os trazos máis característicos da traxedia serían o ton elevado, o carácter serio, os personaxes nobres ou de alto nivel, especialmente o desenlace fatal, cara ao que o protagonista se ve irremediablemente abocado. Príncipe ou fillo de soberano, do soberano, é tamén unha palabra recorrente e importante na obra de Shakespeare. O título de príncipe, que nas dinastías europeas se lle dá típicamente o fillo primoxénito do rei, o seu herdeiro, espallouse prácticamente idéntico pola maioría das linguas neolatinas. A súa base etimolóxica é princeps principis, a forma contrata de primiceps, de primus, primeiro, que na lingua romana facía ilusión a quen ocupaba a primeira posición, tanto en relación ao tempo como desde o punto de vista ético ou da dignidade. Da súa familia léxica perviven palabras moi usuais na lingua de hoxe como principal, principio ou principiante. Tamén aparece a palabra veleno, sustancia que, introducida no corpo dun ser vivo, é capaz de interromper as súas funcións vitais, provocándolle a morte ou graves trastornos. Parece que para a nosa lingua o sustantivo veleno se recupera en tempo tardío, ben que o étimo poida identificarse no latín vulgar velenium, onde se explica o L intervocálico que nos conservamos pero que non está presente no clásico velenum. Venenum, perdón. Algúns autores atribúenlle a esta palabra unha orixe prerrománica e, en concreto, céltica, en tanto que outras fontes falan dunha raíz común indoeuropea, wen, de significado relacionado con amar e venerar. A palabra fantasma, é dicir, a alma dun defunto que se supón que anda entre os vivos, penando polas súas culpas, é tamén recorrente neste drama. A orixe deste sustantivo está no grego fantasma fantasmatos, aínda que a nós chegase a través do latín, onde tiña un significado idéntico ao que hoxe en día lle atribuímos. De acordo coa normativa actual da lingua galega, as dúas variantes, fantasma e fantasma, son válidas e sinónimas, mais cómpre notar a diferenza canto ao xénero gramatical. Mentres que fantasma con F é sustantivo masculino, a fantasma ten xénero feminino. Aínda así, históricamente, a forma máis empregada é fantasma con P. Mais a familia léxica créase case na súa totalidade sobre a raíz con F. Así temos fantasmagoría, fantasmagórico ou fantasmal. Pero tamén existe o sustantivo fantasmada para referirse a unha idea sen fundamento que se forma na imaxinación. Ese aí algo que caracteriza tamén o personaxe de Shakespeare é a loucura, é dicir, un trastorno mental grave polo que unha persoa perde a razón. Aínda que non se sabe con certeza a orixe da palabra louco, a que se lle atribuíron as máis diversas, apuntouse que podería chegar do italiano al loco, é dicir, parvo, e tamén se relacionou co nome do herói homérico, Glaucos, que perdera a razón pola ira de Zeus. Hai quen di tamén unha posible orixe árabe da palabra lauca, que significaba boba, e houbo que se decantou pola vía latina a través de luscus, que significa virollo, ou ben por antífrase de lucus, luz. Sinónimos de loucura temos en galego, por exemplo, tolemia, tolada ou tolería. E finalmente, atopamos tamén a palabra cabeira, é dicir, o esqueleto da cabeza. En época latina, partiuse do adxetivo calvus para denominar a parte do esqueleto humano onde se atopa a zona na que medra, ou non, segundo os casos, o cabelo. Xurdir despois, a partir dela, o adxetivo calvaris, pouco usado, de onde nacería a derivación calvaria, que daría lugar a cabeira. Así que, despois desta pequeniña chega, algunhas palabras que están presentes na traxedia de Hamlet, podemos ver que na nosa lingua existe unha riqueza léxica importante que debemos aproveitar e que non debemos recorrer a palabras do castelán. E para finalizar cunha chega musical, como adoitamos facer, hoxe traemos música infantil novamente. Lembramos que o domingo 24 vai haber un obradoiro de música infantil, Fíos do Querer, do que xa puxemos música, pero queremos traer outra chega que ven da man dun grupo que se chama A Gramola Gominola. É un grupo de música infantil en galego, como digo, pensado para as máis pequenas e pequenos da casa, pero sempre con coa idea de facerse unha banda de rock. O seu disco, que leva o mesmo nome, é unha caixa chea de sorpresas coa que queren levar a rapazada unha viaxe pola música moderna e mesturan blues, country, rock, pop, punk, reggae, heavy metal ou ska. Así que para facernos unha idea deste novo son, escoitamos o tema Campeón Internacional.
vas a ir a xogar. Teño un novo palá, unha billarda de buxo e a sorte na má. Quero verde, quero aire, espazo para imaginar. Un estadio cheo de xente,
pois algúns problemas para escoitar esa música, iso sí, recomendable, non?
Dende logo, a xente que estea interesada pode escoitala, seguramente en internet hai algún vídeo subido da Gramola Gominola, e se non se teñen interese real que vayan á librería e que merquen o libro que está editado por Galaxia na colección Son Árbore, é un libro disco.
Pois Eva, quedámonos con esa recomendación hoxe musical, como adoitas facer para rematar o programa, e como non, lembrando que estamos na semana do libro.
Sí, lembrar sobre todo a actividade que vai haber o domingo 24 na Sociedade de Labreo Cultural de Reboreda, que xa hai moita xente inscrita, pero aínda quedan prazas, que quen queira se pode inscribir igualmente no servizo, e que é un obradoiro con Víctor Freiría, che Orquesta Fantasma, que se titula Fíos do Querer, e ali vai nos facer un concerto obradoiro de música para os máis pequeniños, que vai ser unha gozada, seguro.
Pois quedámonos con esa proposta, o dito completamente de balde, pero iso si compre inscripción, poderá facer no servizo de normalización lingüística. Eva, un saúdo e boa semana.
Boa semana.